Shahzoda Asad. Birinchi qism. Assalomu alaykum aziz ertaksevarlar. Hozir sizlarga o'zbek xalq ertaklaridan biri Shahzoda Asad ertagining birinchi qismini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda Xorazm mamlakatida bir podshoh o'tgan ekan. Uning bitta Asad ismli o'g'li bo'lgan ekan. O'g'liga sipohigarchilikni yaxshi o'rgatish, tarbiya qilish uchun uni lashkar boshlig'i Behzod Xonga topshirgan ekan. Bola yosh bo'lishiga qaramay ko'p narsani bilib olibdi. Ayniqsa sipohigarchilikni juda yaxshi o'rganibdi. Elu yurt uning o'q otishiga, nayza o'ynashiga qoyil qolar ekan. Kunlardan bir kuni podshoh qattiq kasal bo'lib qolibdi va tuzalishiga ko'zi yetmay o'z tug'ishgan ukasini chaqirib vasiyat qilibdi.
Ke, jon bor yerda qazo ham bor. Mening kasalim og'ir ko'rinadi. O'g'lim ham yosh. Mabodo shu kasalim bilan o'lib ketsam, toju taxt senga qoladi. Bir necha yil o'g'limga mamlakatni idora qilish tartibini va past baland ishlarini o'rgatib